Es esmu ļoti priecīgs, jo man vakar bija tikšanās ar pāvesta semināristiem no visās pasaules, kur bija ieradušies uz jauniešu dienām Kelnē. Bija iespēja tikties ar pāvestu. Tas bija reizē arī garš un ilgs svētceļojums, jo mums nācās agri celties un ierasties uz noteikto vietu pie svētā Pantaleona baznīcas. Un izstāvēt garas rindas un tāpat laikā arī sagaidīt arī lietu, ne tikai pāvestu, bet viss beidzās jauki un mēs kopā lūdzāmies par paaicinājumiem uz garīgo kārtu un bijām arī priecīgi atgriezties pēc šī garā svētceļojuma.
Ja tiešām tikšanās ar pāvestu bija ļoti aizkustinoša, bija tātad aptuveni 450 semināristi no 89 valstīm, kas bija sapulcējušies vienkopus un blakus Panteono baznīcē bija uzceltas trīs teltis. Bet tie, kas nodarbojas ar semināru audzināšanu, ar pasniedzēju, profesori bija pulcējušies baznīcā un pāvests tātad sākuma uzrunāja jauniešus, semināristus, bija arī dažādas liecības, ļoti interesantas liecības no Kazahijas, no Kanādas, liecinā bīskaps, seminārists un viens priesteris, mazliet par savu aicinājumu un savu izvēli. Un pēc tam arī pāvests devās iekšā Panteleona baznīcā, kur viņš arī deva svētību tiem cilvēkiem, priesteriem pirmām kārtām, kas īpaši strādā garīgajos semināros. Šo tikšanos bija arī ļoti daudz bīskapi kardināli, kas pavadīja pāvestu.